Բարի օր, Ազատության եթերում Facebook-յան ասուլիսն է, մեր հյուրն է զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամի տնօրեն Վարուժան Ավետիքյանը, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար, պարոն Ավետիքյան։
Շնորհակալ։
Մինչ Facebook-յան հարցերին անդրադառնալը, կառավարությունը աջակցության երկու ծրագիր էր հաստատել, որոնցից մեկը հենց զինծառայողների հիմնադրամը պիտի իրականացնի։ Հիմա պիտի խնդրեմ, որ մի քիչ մանրամասնեք, այսինքն այն զինծառայողները, որոնք դեռ չունեն հաշմանդամության կարգ, մինչև հիմնադրամի շահառու դառնալը, ինչպիսի աջակցություն են ստանալու, որ մասն է պետությունը տալու, որը դուք աջակցության կամուրջ ծրագիրնի չէ իրենից ներկայացնում։
Շատ լավ, շնորհակալություն հարցի համար, կարևոր հարց է, որովհետև բարձրացնում, երկու ծրագիր իրականում հիմնադրամը պետք է իրականացնի, կամուրջ ֆինանսավորման ծրագիր։ Առաջինը այն վիրավոր զինծառայողների մասին է, ովքեր մեծ հավանականությամբ կստանան հաշմանդամության կարգ։ Որտեղ հաշմանդամության կարգ ստանալը որոշակի գործընթաց է ենթադրում եւ որոշակի ժամանակ է պահանջվում, մինչեւ մարդը հաշմանդամության կարգ է ստանում, առաջին կամ երկրորդ։ Երրորդ կարգը մենք չենք հատուցում, առաջին կամ երկրորդ կարգ։ Ուրեմն մինչ այդ պահը կունենանք որոշակի ֆինանսավորման մեխանիզմ, ամսական 300 000 դրամի չափով, որի 200 000 դրամը պետական բյուջեն կֆինանսավորի, իսկ 100 000 դրամը հիմնադրամը, այսինքն ընդհանուր 300 000, եթե, եւ դա կտևի 6 ամիս, առավելագույն 6 ամիս յուրաքանչյուրի գծով, յուրաքանչյուր ուրեմն ծանր վիրավորում ստացած զինծառայողի գծով, եթե այդ 6 ամսվա ընթացքում զինծառայողը ձեռք կբերի առաջին կամ երկրորդ կարգի հաշմանդամություն, ապա կդառնա մեր շահառուն եւ արդեն կստանա օրենքով իրեն հասանելի գումարները, այն գումարը, որ փաստացի վճարվել է այս ընթացքում իրեն, այդ գումարը կնվազեցվի միանավակ գումարից, տարբերություն ունենա կստանա,
կահանվի գումարից,
իհարկե։ Իսկ եթե
չստանա,
եթե կարգ չստանա, ապա այդ գումարը կմնա իր մոտ, եթե բնականաբար չենք պահանջի, եթե իհարկե ինչ-որ մի պահի չափածուցվի, որ դա դիտավորյալ, այսպես ասած, հանցավոր գործողության արդյունք է, կամ դիտավորության արդյունք է, ոչ թե մարտական գործողությունների կամ հակառակորդի նախահարցագործողությունների։ Սա առաջին ծրագիրն է։ Մենք այժմ աշխատում ենք պաշտպանության նախարարության մեր գործընկերների հետ, որպեսզի, որտեղ մենք ցուցակները, սա չափազանց կարևոր է, որտեղ այս ընթացքում անընդհատ մեզ են դիմում քաղաքացիները, դեռևս մենք չենք կարող իրականացնել այդ գումարների բաշխումը, քանի մենք պաշտպանության նախարարության մեր գործընկերներից չենք ստացել այդ ցուցակները։ Ցուցակները այս պահին ճշգրտվում են, աշխատանք է տարվում, դա ծավալուն աշխատանք է նաև առողջապահության նախարարության հետ, քնչական մարմինների հետ, որպեսզի այդ ցուցակները, ուրեմն, ամբողջացվեն, փոխանցվեն հիմնադրամին, հենց փոխանցվեն, արդեն մենք կսկսենք այդ ցուցակի հիման վրա բացել հաշիվները, բանկային հաշիվները, որտեղ մենք ենք բացում բանկային հաշիվները, եւ այդ բանկային հաշիվներին փոխանցել 300 000-ական դրամները։ Երկրորդ ծրագիրը կամուրջ, դա վերաբերվում է անհայտ կորած զինծառայողներին։ Անհայտ կորած ճանաչվելու համար անհրաժեշտ է մեր օրենսդրությամբ եւ աշխարհի գրեթե բոլոր օրենքներով, ուրեմն, դատարանի որոշում, այսինքն դատարանը դա տալիս է իրավական կարգավիճակ։ Հիմա դատական կարգավիճակ ստանալու համար թեև այս պահին օրենսդրությունը նախատեսում է 2 տարվա ժամանակաշրջան, բայց այժմ արդեն օրենքի նախագիծը կա, շուտով կմտնի ազգային ժողով, որով այդ ժամկետը կկրճատվի, 3 ամիս կնվազեցվի, եւ դա կնշանակի, որ փետրվարի 10-ից հետո արդեն ընտանիքները, ովքեր ունեն անհայտ կորած զինծառայող, կկարողանան դիմել դատարան եւ ուրեմն այդ կարգավիճակը ստանալ։ Այս ընթացքում նաեւ, քանի որ հիմնադրամը աշխատել է Հայաստանի Փաստաբանների պալատի հետ եւ նաեւ Հանրային Շահերի Պաշտպանի գրասենյակի հետ, այս երկու կառույցները նաեւ կազմակերպվել են եւ մեր շահառուներին փաստաբանները կամավորության հիմունքներով աջակցություն կտրամադրեն, որպես այդ իրավական գործընթացներ լինի։ Քանի որ սա որոշակի ամիսներ կպահանջի, որպեսզի նրանք այս կարգավիճակը ստանան,
այս
ընթացքում կրկին 300 000-ական դրամներ, ուրեմն, կվճարվեն մեր շահառուներին։ Ուղղակի սպասում ենք կրկին, որպեսզի տեղի ունենա ցուցակների ճշգրտում եւ այստեղ շատ կարեւոր մի հանգամանք էլ կա, շահառուների ճշգրտում։ Եթե առաջի պարանգայում զինծառայողների մասով հենց իրենք են շահառուները, որտեղ զինծառայողը հենց ինքն է գումարը ստանում, այստեղ ընտանիքն է, եւ ընտանիքը, ուրեմն, այդտեղ հասկանալու, գտնելու խնդիր կա, թե ով է ընտանիքի անդամը, հա, եւ այդտեղ շահառուների որոշակի հստակեցման կարիք կա, կինը եւ ուրեմն ծնողները։
Իսկ եթե չափահաս երեխա ունի։
Այս միջոցառման իմաստով կառավարությունը որոշել է, որ շահառուներ են կինը եւ
այսինքն դա գումարը տրամադրվում է եւ կնոջը եւ ծնողներին։
Եթե այո, եթե իրենց միջև չկա համաձայնություն, ապա եւ կնոջը եւ ծնողներին։ Եթե կա համաձայնություն, արդեն մեկին կտրամադրվի։ Ուղղակի դա մի փոքր ավելի բարդ է այն առումով, որ պետք է ճշգրտվեն այդ շահառուները, հատուկ ես հասկանում եմ կառավարությունը երեխաներին չմցրեց, որպեսզի այլ ավելի չբարթանա եւ այլ ավելի չերկարի, հա, որտեղ ընտանիքները կարող են միմյանց չեն ապրում եւ այլն։ Դրա համար այս առումով ուրեմն ամուսինը եւ ծնողները, հա, կճշգրտվեն, մեզ կփոխանցվեն, հենց որ մենք փոխանցվեն, արդեն մենք կսկսենք այդ 300 հազարական դրամների վճարումները կատարել 6-ամիս։
Լավ, եւս մի քանի հարց ու անցնենք հարցերին։ Պարոն Ավետիքյան, 1000 դրամները պետք է դառնան 3000։ Ինչու եւ դուք որ տարբերակին եք ավելի հակված, որ աշխատավարձից պահվի, որ բարձր վարձատրվողը վճարի ավելի բարձր, ցածր վարձատրվողը ավելի ցածր, թե համընդհանուր։ Ձեր կարծիքով։
Ես անձնական իմ կարծիքում եմ, կարծում եմ, որ առաջին հերթին հիմնադրամը ըստ մեր հաշվարկների պետք է տարեկան առնվազն 23 միլիարդ ստանա։ 1000 դրամների պարագայում հիմնադրամը 2019 թվականի ընթացքում ստացել է 7.5 միլիարդ դրամ։ 23 միլիարդ պետք է ստանա հիմնադրամ։ Հիմա 23 միլիարդ ստանալու համար 3000 գոնե յուրաքանչյուր անձի համար պետք է ուրեմն հավաքագրվի։ Դա մի մոտեցումն է, համահարթ այսպես կոչված, հա, մոտեցումը, երբ որ բոլորի համար 3000 դրամ է, բայց կա երկրորդ մոտեցումը, այսպես կոչված սանդղակային մոտեցումը, ըստ աշխատավարձի չափի։ Որքան ես տեղյակ եմ, կառավարությունը ավելի կողմ է սանդղակային մոտեցմանը։
Ով բարձր է վարձատրվում, շատ է վճարում։
Այո, դա կառավարության մոտեցումն է, որքան ես հասկանում եմ, եւ այդ տեսքով է, կարծում եմ, նախագիծը գնալու ազգային ժողով։
Միանգամից հենց այդ հարցից Նարեկ Խուրշուդյանն ասում է, վերջին դեպքերից հետո խոսվում է հիմնադրամի մուտքարվող, արդեն խոսեցինք, մեկ աշխատողի հաշվով դարձնել 1000-ից 3000, արդյոք հնարավոր չէ հավելյալ բեռը դնել Սփյուռքի ուսերին, ոչ թե կամավորության սկզբունքով, այլ իրավական մեխանիզմով։ Սփյուռքում կան 100 հազարավոր քաղաքացիներ, որոնք անձնագիր են կրում։ Ես
կամավորություն, իրականում կամավորության առումով
այսպես թե այնպես վճարում
են, չէ՞։ Այսպես թե այնպես շատերը վճարում, եւ մենք ահագին ինտենսիվ աշխատում ենք, եւ նաեւ աշխատում ենք, որ ապագայում, մոտ ապագայում մենք Միացյալ Նահանգներում գոնե ունենանք քույր կազմակերպություն, որը նաև, եւ բացի կազմակերպությունից, նաև տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համապատասխան ուրեմն միջոցներ են ներդրվում, ծրագրային լուծումներ են տրվում, որպեսզի ավելի հեշտ լինի Սփյուռքի մեր հայրենակիցների համար կպնել համակարգին եւ նվիրաբերություններ անել։ Ես առաջարկին գաղափարապես համաձայն եմ, գաղափարապես, այն առումով, որ եթե հիմնադրամը ազգային հիմնադրամ է, որը այդպես է, որտեղ բանակը ազգայինն է, ազգինն է պատկանում, հիմնադրամն էլ մի գործիք է, որպեսզի մենք ազգը ամբողջ հասնի իր բանակի կողքին լինի նաև ֆինանսապես, այս պարագայում, այո, Սփյուռքում ապրող հայրենակիցները ճիշտ կլինի, որ իրանք էլ մասնակցեն, ուղղակի պետք է այնպիսի մեխանիզմներ ստեղծենք, որպեսզի նրանք կարողանան հեշտությամբ մասնակցել, որովհետև այսօր Հայաստանում աշխատող քաղաքացին, անկախ Հայաստանի քաղաքացի է, թե օտարերկրացի է, ինքը վճարում է, եւ այդ վճարման համար որևէ նեղություն, տեխնիկական առումով գոնե նեղություն չի կրում, հա, որտեղ իր գործադուն հաշվարկում է, գանձում է, փոխանցում է, այսինքն մարդը ինքը չի հաշվարկում, իր փոխարեն դա արվում է, այսինքն հեշտացված է գոնե գործառնական մակարդակի։ Այ եթե կարողանանք մենք հասնել, որ այնպիսի ծրագրային լուծումներ ունենանք, որ Սփյուռքի մեր հայրենակիցներն էլ կարողանան հեշտությամբ կպնել եւ վճարել, ինչու ոչ, այո, պետք է քաջալերել եւ աշխատանք տարբեր Սփյուռքի տարբեր համայնքներում, հայահոց, որպեսի մարդիկ միանան եւ մասնակցեն այս համակարգին։
Օգտատերից մեկը, շարունակելով թեման, ասում է, ինչու դեռ չունի ձեր հիմնադրամը մատչելի փոխանցման տարբերակ, ասենք օրինակ PayPal։
Երկու խնդիր կա այստեղ։ Առաջինը, Հայաստանում մեզ բանկերը եւ մնացած վճարային համակարգեր անվճար են սպասարկ։ Երկրորդը, եթե նույնիսկ օտարերկրիացին կամ օտարերկրյա քարտով, վճարային քարտով վճարում է կատարվում դրսից, մեզ սպասարկող բանկ, այս պարագայում Commerce Bank-ն է կրկին անվճար է սպասարկում, այսինքն որևէ եթե Միացյալ Նահանգներից ամերիկյան քարտով դոլարով նվիրաբերություն են անում, ապա նույնիսկ փոխարժեքային ուրեմն գանձում տեղի չի ունենում։ Ինչու PayPal չունի, դա ավելի խոշոր հարց է, որովհետև ժամանակին մենք ունեցել ենք PayPal, ապա կասեցրել է հենց PayPal-ի կողմից, PayPal-ը կասեցրել է մեր հաշիվը, ծավալը մեծ է, տեսել եմ որ ծավալները մեծանում են հուլիսյան մարտերից հետո, եւ նաեւ աշխատում մենք որպեսի ապասարեցնենք այդ հաշիվը, բայց պետք է հիշել նաև հետևյալը. Հայաստանյան կազմակերպությունները PayPal-ը Հայաստանում չի սպասարկում։ Մենք ժամանակին բացել էինք Լոս Անջելեսում գտնվող գլխավոր հյուպատոսության անունով հաշիվ, եւ այդպիսի կասեցում է տեղ ունեցել այդ հաշվին, հիմա աշխատում ենք որ ապա կասեցվի։
Տիգրան Ավետիսյան ասում է այն գումարը, որն ի սկզբանե ասվում էր, որ տրամադրվելու է զինծառայողների ընտանիքներին եւ հաշմանդամներին, տրվելու է ամբողջությամբ, ինչքան հիշում եմ մոտ 100 000 դոլարեր, եթե ոչ շատ, եւ 20% միանգամից թե զոհերի եւ հաշմանդամների մեծականակ լինելու դեպքում։ Ինձ թվում է այստեղ ավելի ճիշտ կլինի ըստ կարգերի, ըստ գումարների ասեք, որ միանգամից
գումարներ հետեւյալներն են։ Միջալուց եթե ջուր կա ձեր մոտ, շատ շնորհակալ կլինեմ, եթե ինչ-որ մեկը ջուր տա։ Ուրեմն գումարները հետևյալն են. զոհված զինծառայողներին, առաջի կարգի հաշմանդամներին և անհետ կորած զինծառայողներին, ընտանիքներին վճարվում է միանվակ 10 միլիոն դրամ, այնուհետև 200-ից 300 000 դրամ ամսական։ Ինչ վերաբերվում է երկրորդ կարգի հաշմանդամներին, ապա վճարվում է միանվակ 5 միլիոն դրամ, այնուհետև 100-ից 200 000 դրամ։ Այս երկու դեպքում էլ, եթե զինծառայողը ունի 3 եւ ավելի անչափահաս երեխա, ապա վճարվում է լրավճար 100 000 դրամի չափով։
Յուրաքանչյուր երեխային։
Ոչ, ընդհանուր լրավճար 3 եւ ավելի երեխաներ ունենալու համար։ Հիմա սրանք այդ չափերն են։ Կապված հարցի հետ ես որքան հասկանում եմ, հարց հետևյալն է. արդյոք այս գումարները վճարվում են։
Մենք այս պայմանը արդյոք ամբողջությամբ, ասում եք 20% միանգամից եք տալիս, թե
20% տոկոսային հարաբերակցություն չկա, 10 միլիոն միանվակ, ապա 200-ից 300 000, 200-ից 300 000-ը տարբերությունը տվյալ զինծառայողի զինվորական աստիճանի մեջ, այսինքն պարտադիր ծառայություն անցնող զինծառայողները, ուրեմն ընտանիքները կստանան 200 000 դրամ, 300 000 դրամ կստանան սպաների ընտանիքները։ Այստեղ է տարբերակը, որովհետև որպես կանոն սպաները ունենում են երեխաներ, ավելի ավակ սերնդի ծնողներ եւ այլն։ Այստեղ 20%-ային հարաբերակցություն չկա, միանվակ այդպիսի գումարներ են։ Հիմա մենք այս պահին հատուցել ենք 475 դեպք, այս պահին ունենք հատուցած։ Պաշտպանության նախարարությունից ստացել ենք եւս 100-ը, որը այս շաբաթ նույնպես հատուցման որոշում կկայացնեն, եւ կունենանք այս շաբաթվա ընթացքում 575 դեպք հատուցված։ Մեր պլանը այն է եղել, շնորհակալ եմ շատ, որ ամեն ամիս մենք 100 ներեցեք, ամեն շաբաթ լրացուցիչ նոր 100 դեպք կարողանանք սպասարկել։ Հիմա ինչպես ասի, տոկոսային
հարաբերակցություն
չկա, եւ բոլորին վճարվել են 10 միլիոնը կամ 10 միլիոն դրամ, որտեղ ցայսօր հատուցված բոլոր դեպքերը զոհեր են, հա, զոհվածներու դեպքերը։ Ցայսօր հատուցել ենք 10 միլիոն դրամ միանվակ եւ 200-ից 300 000 դրամ, եւ բոլոր մեր հատուցումների մասին որոշումները հրապարակված են մեր կայքում անուն ազգաններով, ծննդյան տարի ամսաթվերով, գումարների չափերով եւ այլն, այսինքն բաց ինֆորմացիա տեղադրված։
Մինչ մյուս հարցերին անդրադառնալը, պարոն Ավետիսյան, այս պահին որքան գումար է, այսինքն ամենամեծ գումարը ով է փոխանցել, եթե ուզում եք անուն ազգանունով ասեք, եւ ընդհանրապես հոսքերը նվիրատվությունների ավելացել են պատերազմի դադարից հետո, երրակողմ այդ փաստաթուղթը ստորագրելուց հետո։
Մենք սեպտեմբերի 27-ից մինչ այս պահը ստացել ենք շուրջ 6 միլիարդ նվիրաբերություններ աշխարհի 70 երկրներից, շուրջ 6 միլիարդ։ Գիտեք, նվիրաբերությունների դրամահավաք, այսպես ասած, կամ fundraising, ինչպես ասում են, հա, դա ամենօրյա գործընթաց է, որ ամենօր ուրեմն դա իրականացնում ենք։ Այսօր ձեր մոտ ձեր տաղավար գալը նաև որոշակի առումով, բացի տեղեկատվություն փոխանցելուց, նաև քաջալերելն է իմաստային առումով մարդկանց, որպեսի նվիրաբերություններ անել։ Այսինքն դա ամենօրվա աշխատանք է եւ այդ 12 միլիոն դոլար շուրջա, ուրեմն 3 ամիսների ընթացքում դա այդ աշխատանքի արդյունքն է։ Բավարար է արդյոք, իհարկե ոչ, որովհետեւ բացը չափազանց մեծ է, եթե վերցնենք այն մոտավոր, ուրեմն դեպքերի թվերը, այսինքն չեմ ասում մոտավոր, որովհետեւ հաշմանդամների ուրեմն քանակ ամբողջական դերևս բարձ չէ։ Այսինքն մոտավոր թվերը, որ վերցնում եմ, սա դեռևս քիչ գումար է, որպեսզի ավելի հասկանալի լինի, թե 12 միլիոն դոլարով, հա, որքան հատուցում կարելի անել, ապա ասեմ, որ սա 12 միլիոն դոլարով 600 զինծառայողի միանվագ գումարները կարելի հատկացնել։
Վաո։
Հա, այսինքն որպեսզի պատկերացում ունենաք, թե ինչ է ֆինանսական բերրի տեսանկյունից, ամենը 600 ուրեմն զինծառայողի։
Իսկ հոսքը նվիրատվությունների ավելացել է այդ երաշխիքը։
Դե ես դրա համար բան ամենօրվա աշխատանք է դա, հա, այդ 3 ամիսների հոսքը ես ներկայացրեցի։ Ամենօրյա աշխատանք ձեր։
Հիմա ուղիղ եթերից օգտվելով շատ կարճ կարող եք բացատրել, ինչ փաստաթղթեր են մարդիկ հավաքում, ուր են գնում, որպեսզի հասնեն հիմնադրամ։
Շատ լավ։ Հետևյալը։ Հիմնական փաստաթղթերը ես ասեմ։ Անձնագիր և խոսքը վերաբերում է շահառուներին, հա, շահառուներին, ես հիշեցնում եմ, շահառուներ են ծնողները, ամուսինը, այս կանայք հիմնական կանայք են, չնայած ես սպասում եմ, որ մենք կունենանք նաև այս անգամ իգական սերի նաև զոհվածներ կամ հաշմանդամներ, հա, ունեմ ինֆորմացիա, որ կան այդպիսիք, դեռ չենք, ուրեմն դեռ մեզ չի ասել, ուրեմն ծնողներ, ամուսին, երեխաներ, սրանք մեր հիմնական շահառուներն են։ Ուրեմն ինչ պետք է
ներառված է նաև անհետ կորածների։
Այո, այո, բոլորի հիմնական շահառուներն են։ Եթե հաշմանդամ է, կամ վիրավոր է, ապա հենց ինքն է շահառուն, ուրիշ շահառու չկա, ընտանիքը շահառու չէ։ Հիմա եթե զոհված է, ապա ծնողները պետք է, ուրեմն, կամ շահառուները պետք է ներկայացնեն ամուսնության վկայականը, ծննդյան վկայականը, անձնագրի պատճենը կամ ID-ն, անձնագիր եւ սոցքարտ կամ ID քարտի պատճենը եւ զինծառայողի անձնագրի կամ անձահաստատող ուրեմն փաստաթղթի պատճեն եւ մի փոքր կես էջանոց դիմում, որ խնդրում եմ ինձ հատկացնել հատուցում։ Այսքանը, սա է։
Դա ներկայացնում են տեղական
ինքնակառավարման։ Դա տեղական ներկայացնում են ուրեմն տեղական ինքնակառավարման մարմին։
Գյուղապետարան, քաղաքապետարան։
Այո, 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 այո։ Ներկայացում իհարկե նախընտրել է, որ ներկայացվի մարզպետարան կամ իսկ Երևան քաղաքում համայնքապետարան, բայց հասկանալի է, եթե մարդը օրինակի համար Չինարի գյուղում է ապրում, դժվար կլինի գալ հասնել Իջևան եւ Իջևանում ներկայացնել։ Դրա համար գյուղապետարաններն են օգնում։ Ներկայացումը այստեղ մարզպետարանում ստուգում են այս փաստաթղթերը, ուղարկում են պաշտպանության նախարարություն։
Ընդք ստուգվում է։
Պաշտպանության նախարարությունում ստուգվում է, ճշտվում է նաև քնչական կոմիտեի հետ, որ արդյոք դիտավորյալ օրինազանցության արդյունք է թե չէ, որտեղ հաճախ նաև հնարավոր
չի։ Ճշտում են։
Եր կարող են լինել նաև այդ դեպքերը։ Չի բացառվում։ Քնչական մարմինները տեսնում են, թե արդյոք դա իսկապես պատերազմի մասնակից է, պատերազմի ժամանակ է եղել եւ այլն։ Կա որոշակի գործընթաց եւ այնուհետեւ պաշտպանության նախարարությունը ուղարկում է մեզ։ Ես տարբեր գործերով անձնական մոնիտորինգ եմ արել եւ տեսել եմ, որ շուրջ 2-ից 3 շաբաթ է տևում, մինչեւ որ մարզպետարանից հասնում է ուրեմն հիմնադրամ,
հա, բայց հենց հասավ հիմնադրամ, արդեն
հենց հասավ հիմնադրամ, մեկ անգամ եւս մեր մոտ էլ ուրեմն ստուգվում է, որտեղ պաշտպանության նախարարությունը մեր իսկապես ռեսուրսները քիչ են, այնտեղ մի քանի հոգի է սոցիալական վարչությունում, որ այս հարցով զբաղվում են, հա, սոցիալական վարչությունն է կոորդինացնում, ուրեմն պաշտպանության նախարարությունից երբ ստանում է, դրանից հետո 3 օրվա ընթացքում մենք որոշում ենք կայացնում, մի քանի օր էլ կատարվում է աշխատանք, որպեսզի հաշիվները բացենք, որովհետև սրանք հատուկ հաշիվներն են եւ բացվում են մեր այդ համագործակցող բանկերում, բացում են հաշիվը, գումարը փոխանցում ենք, այսինքն ամբողջ գործընթացը դիմելուց մինչեւ ուրեմն գումար ստանալը փաստացի, կարելի ասել մեկ ամսում այդ գործընթացը ավարտվում է։ Իսկ վերաբերում է անհետ կորածներին, ապա քիչ առաջ ես բացատրեցի, որ կամուրջ հաշվի ֆինանսավորման մեխանիզմը կաշխատի, երբ որ արդեն դատարան կդիմեն եւ դատական կարգով այդ կարգավիճակը կստանան, կավելացնեն նաեւ դատարանի համապատասխան վճիռը անհետ կորած ճանաչելու մասին եւ վերջ։
Էդգար Չիլինգարյանը, Չատինյանը, անդրադառնանք նախորդ թեմային, ասում է հնարավոր չի տոկոսային դարձնել աշխատողներից գանձվող գումարը, ոչ թե ֆիքսված։ Մենք սրա մասին խոսեցինք, հիմա չէ՞ որ ասում է ամսական 20-ից 30 հազար դրամ աշխատավար ստացողներ էլ կան, ու իրենց համար դա լրացուցիչ բեռ է, բացի դա տոկոսայինով ավելի շատ գումար կհավաքվի։ Դուք անձամբ ինձ ձեր կարծիքն է հետաքրքրում, որ տարբերակին եք
հավաքում։ Անձամբ իմ կարծիքը ճիշտ է 3000 դրամ բոլորի համար համապատասխան։ Դրա համար տարբեր պատճառներ կան, բայց դա ես որքան հասկանում այդ ուղությամբ չի գնալու, այլ գնալու են ըստ ուրեմն ստանդարտի։
Աշխատավարձի։
Ըստ աշխատավարձի չափի։ Կա նաև այդ քննարկումը այդ 1%-ային 1% սահմանել, օրինակ, հա, եւ յուրաքանչյուր մեխանիզմ ունի իր խնդիրները։ Իմ կարծիքով, ելնելով այս տարիների փորձից, կարծում եմ, որ միասնական գումար ամենաճիշտն է։ Ինչևէ, բայց ասեմ նաև, որ օրինակը բոլոր նրանք, ովքեր նվազագույն աշխատավարձի ցածր են, այսօր արդեն կարգավորումը դա այդպես է, միշտ էլ այդպես է եղել, նվազագույն աշխատավարձի ցածր աշխատավարձ են ստանում, ապա իրենց փոխարեն իրենց գործատուն է վճարում։ Այսինքն այն մարդիկ, ովքեր որ ստանում են 82500 դրամի ցածր աշխատավարձ, իրենք չեն վճարում իրենց գրպանից, այլ իրենց գործատուն է վճարում։ Կա նաև երկրորդ հարցը՝ մասնավոր սեկտորում հատկապես մեծ մասը մասնավոր սեկտորը չեն կարող ասել, թե որքան տոկոսը, բայց մեծամասնությունն է կազմում, կարելի է նույնիսկ ասել 80%-ը, եթե ոչ ավելի, 80-90%-ը մասնավոր սեկտորում գործատուներն են ամբողջ բեռը իրանց վրա վերցրել 1000 դրամների։ Որովհետև մեր մոտ այսպես սովորություն կա մասնավոր սեկտորում, երբ որ մարդիկ բանակցում են աշխատավարձ, բանակցում են մաքուր։ Սա եւ սա վիճակագրություն է, սա կարծիքս չեմ ասում։ Շուրջ մենք ունենք շուրջ 640,000 գրանցված աշխատող, որից 350,000-ը շուրջ, հա, կլորացնում եմ թվերը, ցույց են տալիս, որ իրենք ստանում են 100,000 դրամից պակաս աշխատավարձ։ Ցույց են տալիս։
Այնինչ։
Այնինչ, այս գումարը շատ ավելի բարձր է։
Թաքցված եկամուտը։
Թաքցված է, թաքցված է մնացած եկամուտը։ Այսինքն,
այս վիճակագրությունը որտեղից։
Հա ջան։
Ինչ վիճակ։
Այս 640, սա հարկայինի պետ եկամուտների, այսինքն պաշտոնական բաներ մասին։ Թաքցնելու չափը որևէ մեկը միանշանակ չի կարող ասել, բայց փորձագիտական դատողություններ կան, ըստ որի միջինը, հա, սա շատ ավելի բարձր է, շուրջ 240. Իհարկե կան մարդիկ, որ փաստացի 100,000 դրամ են ստանում, բայց կան ըստեղ ուրեմն մարդիկ, ովքեր 2 եւ 3 ավել տեղ են, միտեղ գրանցված են, միտեղ չէ։ Կան մարդիկ, ովքեր այլ եկամուտներ են ստանում, որոնք դա չեն հայտարարում եւ այլն։ Այսինքն ըստեղ նաեւ մենք ունենք գլոբալ հայտարարման խնդիրը, որտեղ մարդիկ չեն հայտարարում իրենց եկամուտը եւ թաքնվել, սա շուրջ 50%-ն է, հա, մեր գրանցված աշխատողների։ Թաքնվել այդ 50%-ի յետևում եւ ասել, գիտեք, այդ քիչ ստացողներից ինչի է գանձում եւ այլն եւ այլն, դա աչքակապություն է ուղակի, կարծում եմ։ Հիմա մեր մոտ, ինք կարծիք, սա անձնական միգուցե սխալ մոտեցում է, մեր մոտ կա շուրջ 60,000 քաղաքացի, որոնք հայտարարում են այն, ինչ որ ստանում են, այսինքն չեն թաքցնում իրանց իրական եկամուտը, հա, այսինքն աշխատող գրանցված բնակության 10%-ը ընդամենը, 10%-ից կարող է պլյուս մինուս, հա, մի քիչ լինի։ Հիմա մենք ինչ ենք ասում, ասում ենք, դուք պետք է պատժվեք, որովհետև դուք ազնիվ եք եւ ճիշտ եք ցույց տալի ձեր եկամուտները,
ու շատ վճարեք,
ու շատ վճարեք, իսկ սրանք, որ թաքցնում են, թաքցնում են իրենց եկամուտները, իրանք ոչինչ, պետությունը փեշը կփրի իրանց վրա եւ իրենց կպաշտպանի։ Արդարության լուրջ խնդիր կա եւ սա միայն այստեղ չի վերաբերվում, սա ամբողջ մեր հարկային նաեւ քաղաքականությունը։ Դրա համար պետությունը շատ ճիշտ որոշում կայացրեց, կառավարությունը, որ 19 թվից, չէ՞, մենք բոլորս, ներեցեք 20 թվից, մենք բոլորս համահարթ ենք վճարում եկամտային հարկը, որովհետեւ փորձը, տարիների փորձը ցույց տվեց, որ մարդիկ
իրենց, բայց այս դեպքում կարծես այդ համահարթությունը,
այո, սկզբունքը խախտում է։ Ինչի համար եկամտային հարկի պարագայում համահարթն է ճիշտը, իսկ այս պարագայում սանդղակայինն է ճիշտը, ես չեմ հասկանում դա։ Երկրորդը, երկրորդ կարևոր արգումենտը որ կա, այսինքն հարկային, չասեմ հարկային եկամուտների այս սխալ կամ թեր հայտարարված խնդրից բացի, կա նաև երկրորդ խնդիրը։ Սա հարկ չէ, սա ապահովագրական վճար է, որը մեր քաղաքացիները վճարում են ապահովագրելու իրենց հայրենակիցների այն խումբը, ովքեր այդ պահին հայտնվել են սահման պաշտպանելու, հայրենիք
պաշտպանելու։
Իրենց պաշտպանելու, այսինքն Այն հազարդրամ, որ ես վճարել եմ, դուք վճարել եք, ինչը որ մեր կայքում երևում է, չէ՞, եթե բացենք, կտեսնենք, ով ինչքան է վճարել։ Այդ մարդիկ մենք հա ուղակի վճարել ենք, որպեսզի պաշտպանություն ստանանք։
Մանուկ Աբելյանն ասում է, ինչու վիրավորված, բայց հաշմանդամ չդարձած մարդկանց փոխհատուցում չի տրվում։
Հատուցում են կարտարում այն մարդկանց, ովքեր կորցրել են իրենց աշխատունակությունը։ Եթե մարդը չի կորցրել իր
աշխատունակությունը,
բայց վիրավորը, ես ունեմ իմ գործընկերը, հայտնի պաստավան Գևոր Գյոզելյան, ինքը վիրավորվեց, մասնակցեց մարտերին, վիրավորվեց, վերադարձավ, հիվանդանոցում բուժում ստացավ 20 օր, այժմ նրա բուժում, բայց իր մոտ չի, ուրեմն հաշմանդամության կար չի ստանալ, որտեղ բուժվել այդ մարդը։ Հիմա իրեն ինչին հասարակությունը պետք է վճարի։ Ինքը աշխատուն գալիս է աշխատանքի, իր ուրեմն աշխատունակությունը չի կորցրել։ Մենք հատուցում ենք կատարում աշխատունակությունը կորցնելու համար։ Դրա համար մենք առաջի կարգի հաշմանդամին, ովքեր որ ավելի քիչ հավանական է, որ կարողանան աշխատել, նրանց ենք վճարում։
Հովիկ Նարինյան ասում է, ես 92-94 թվականի Ղարաբաղի առաջին պատերազմի մասնակից եմ, երկրորդ կարգի հաշմանդամ ունեմ, միջգերատեսչական հանձնաժողովի կողմից տրված վկայական, ստացված վիրավորման պատճառով ունեմ լուրջ առողջական խնդիր, որը պահանջում է ամենօրյա թանկ դեղորայքային բուժում, ուզում է հասկանալ, արդյոք նախատեսվում է վերոնշյալ տարիներին պատերազմի հաշմանդամ դարձած անձանց միանվագ գումարների փոխհատուցում։
Օրենքը երբ ընդունվեց, օրենքը մեզ ասեց, որ հիմնադրամը ասեց, դու կհատուցես 2017 թվականից հետո։ Այն ժամանակ մենք նաև քննադատվում էինք, ասում էին, ինչի եւ մինչեւ 2017, ինչի 2017 թվականից հետո տեղի ունեցած դեպքերը, պատասխանը այն էր, որովհետեւ ահա փող չկար, դեռևս նոր է սկսել, եւ երկրորդը չգիտենք ինչքան դեպքեր կունենան։ Անցա որոշակի ժամանակ շրջան եւ մենք տեսանք, որ մենք ավելի քիչ դեպքեր ենք ունենում։ Փաստացի մենք միջինում 40 խաղաղության պայմաններում, եւ դա ասում ենք ճակերտների մեջ 45 շուրջ 40-45-50 դեպք ենք ունենում մենք խաղաղության պայմաններում, հա։ Ուրեմն, երբ որ տեսանք, որ դեպքերի քանակը ավելի քիչ է, քան այն, որ մենք սպասում ենք, եւ որոշակի գումարներ է կուտակվել, մենք որոշում կայ հիմնադրամը որոշում կայացրեց, որ մենք սկսենք հատուցել նաեւ 2015-16 թվականների դեպքերի
համար։
Հետ գնացինք մի քիչ, 2 տարի։ Հետո տեսանք, որ էլի հնարավորություն կա 2019 թվականի վերջին, ասացինք եկեք գնանք 2008-2014 թվականին։
Այո, 92-94 չեք հասել ամեն
դեպքում։ Հետո որոշում, ստրատեգիական որոշում կայացրեցինք, ասացինք եկեք գնանք 1998 եւ 2008։ Եվ սա, քանի որ ավելի ծանր աշխատանք էր այն առումով, որ արխիվային աշխատանք էր ենթադրում, մենք պետք է այս պահին կենտրոնանանք մեր առաջնային առաքելության վրա, այն է 2017 թվականի հունվարի 1-ից հետո։ Բայց
չի բացառվում նաև դա, եթե գումար լինի։
Եթե մենք կարողանանք այս բոլորին հասնել, որը չափազանց ծանր աշխատանք է եւ տարիների աշխատանք է, ապա միգուցե, բայց առաջիկայում ես չեմ տեսնում դրա հնարավորությունը, անկեղծ որ լինեմ։ Հիմա բայց ասեմ հետեւյալը. մեր բոլոր զինծ ծառայողները, բոլոր, որոնք զոհվել կամ հաշմանդամ են դարձել 2017-ից առաջ, իրենք Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից ստանում են հատուցումներ։ Այսինքն այնպես չի, որ պետությունը նրանց չի վճարում։ Ուղղակի այլ գումարներ է վճարում։
Ուղղակի ավելի ցածր։
Տեսեք, նույնիսկ դեպքեր կան ավելի բարձր է վճարում։
Եվ վերջին հարցը ժամանակը արդեն ավարտում, այսա արդեն հիմնադրամին չվերաբերում, ձեզ է վերաբերում։ Էրիկսը Սեփանյանը ասում է, դուք նախկինում հանդիսացել եք Կենտրոնական բանկի իրավաբանական վարչության պետ ՀՀԿ-ի ժամանակ։ Հիմա դուք համարվում եք նախկին, թե ոչ։ Ինչպես եք վերաբերում նախկին իշխանություններին, ձեզ հիմա չեն կասկածում օրենքով չթույլատրված արար կատարելու համար, ինչու պետք է մարդիկ վստահեն ձեզ, գումար փոխանցեն հիմնադրամին, դուք հիմնադրամի դեմքն եք ներկայացնում, խնդրում եմ պատասխանեք, որ հասկանանք։
Ես աշխատել եմ Կենտրոնական բանկում, որը ապակհաղաղական կառույց է, եւ Կենտրոնական բանկը եղել է թե Լևոն Տեր-Պետրոսյանի իշխանության օրոք, թե Ռոբերտ Քոչարյանի, թե Սերժ Սարգսյանի եւ թե այժմ Նիկոլ Փաշինյանի։ Կլինի այլ կառավարությունների պարագայում։ Ես էլ եղել եմ ապակհաղաղական կառույցի, ուրեմն, պաշտոնյա։ Գալով թե ինչու պետք է վստահեն։ Գումարը ոչ թե ինձ է տրվում, այլ տրվում է հիմնադրամին։ Ես սոցիալական կայքերում հաճախ կարդում եմ, ասում են, «Օ, մենք չենք վստահում որևէ հիմնադրամի, որևէ մեկին էլ գումար չենք տալու»։ Առաջին ասեմ, որ մեր ստեղծման հիմնադրամի ստեղծման օրվանից, երբ որ ասում են, մենք հասարակության որոշ մասը չի վստահում ձեզ, ես ասում եմ, մենք շնորհակալ ենք, որ չեք վստահում մեզ, որովհետև դա ստիպում է մեզ ավելի թափանցիկ աշխատել։ Երկրորդը, ոչ թե եթե քաղաքացին ասում է ես գումար չեմ տալիս, որովհետեւ ես ուզում եմ ինքնուրույն անել կամ չանել, մեզ չի պատժում դրա համար, հա։ Այսինքն Էրիկ ասացիք, Էրիկն չան,
Էրիկ Ստեփանյան,
Էրիկ Ստեփանյանը եթե գումար նվիրաբերություն չանի հիմնադրամին, ես դրանից չեմ տուժի, որովհետև ես ոչ աշխատավարձ եմ ստանալու եւ որևէ մեկը աշխատավարձ, ոչ էլ աշխատավարձ շատանալու, ոչ էլ քչանալու, որովհետև ես ընդհանրապես աշխատավարձ
եմ ստանալու։ Դրանից պակասելու են գումարը, որ ունում է
մեր զինծառայողի ընտանիքը այդ գումարը չի ստանալու։ Այնպես որ թողնում եմ քաղաքացու որոշմանը։
Շնորհակալ եմ։
Ես եմ շնորհակալ։
Ազատության ուղիղ եթերում Facebook-յան ասուլիսն էր այսօր մեր տաղավարում օգտատերերի հարցերին պատասխանում էր Զիին Հաշմանդամներին, այսպես ասենք, հա, ավելի հայտնի 1000 պլյուս հիմնադրամի, եթե դեմ չեք, վերջում այդպես ներկայացնեմ։ Տնորեն Վարուժան Ավետիքյանը, մենք կհանդիպենք